Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Єнюш.
Прага.
Читая Зинаида Бондаренко.
Час ішов. Дядьку Василя припоминала усе. Кожне зустрічений емігрант, кожна справа, яка дотичила Білорусі. Тепер тільки відчувалося, як гэты тихий, скромний змагар високо тримав ім'я Білорусі. Не було до кого поїхати, не було з ким порадитися, тільки на ягоную могилу. Не було болі людей у Празі, для яких білоруська справа була б важнішою за особистою. Дядька наскрозь їх бачив і ведав, що у разі чого ад'ютанти яны, не командири, і сполягать на їх нельга. Часом думалося, не тих вислав Браніслав Тарашкевич, які ахвярно принесуть здобитые знання і життя радзімі. Перспективи особистого спокою і добробиту давно уже у їх заглушили тое лепшее, що ще може відчували яны у юності. Неколі таки казали, надійний Остапкевич, оженившися з чешкою, думав тепер тільки їхніми категоріями. Так само Клаусуть, так само докторка Сідорук, яка, каб не поїхати на усход, симулявала хворобу позвоночника. Гэта якраз нічого, але бабка зусім забылася, скуль яна і на якую стипендію отримала освіту.
Найболей мне не падабаўся мастак Салавей. Ён быў членам камітэту, як і ўсе, але як жа неахвотна гутарыў па-беларуску, як жа адмежаваўся ад вестак нават з бацькаўшчыны, як за кару прыехала да яго пасля родная сястра з Беларусі са сваім мужам і сыночкам. Ён і яго чэшская жонка не зразумелі няшчасных харошых людзей нават тады, калі памёр у Празе на менінгіт іх адзіны сынок, і лёс іх далей пагнаў у няведамае на чужы. Вельмі нейк інтэрнацыянальна адносіўся да беларускай справы і Забыда Суміцкі, які не раз падтыкаў нам, што адзіны мастак Беларусі, яе слава, не мае нават свае машыны. Аж пакуль Мікола не сказаў яму некалькі слоў аб тым, як трэба разумець змаганне за айчыну, да яшчэ ў час вайны. Жылося яму няблага, а што мы болей нявольныя маглі яму даць? Вузкі ў сваіх асабістых зацікаўленасцях, запалоханы і недалёкі палітычна быў і мой муж. Жук быў нам абсалютна варожы, але ад нашага сяброўства і сякой такой спагады не адмаўляўся. Сяння думаю, што такое было тады яго заданне. Вялы і недалёкі быў Бузька і неразгаданы нейкі няшчыры інжынер Юрка Бурак. Кажуць, што ўсе лепшыя праскія беларусы памерлі ад сухотаў ці паехалі ў Менск, где таксама долго не пожили.
Актыўны быў толькі Ермаченко. Болей нават чымсьці належала, але яго актыўная дзейнасць была выразна не на наш млын вада. Багача нейк нагла і рашуча адправілі ў Нямеччыну на работу. Яго верная Марыя пасылала яму, што магла. Яе любоў выклікала пашану, яе ахвярнасць і чысціня, і шчырасць, пачуццю мяне здзіўлялі. Такога друга Бог дае людзям нечаста, і жаль толькі, што, карыстаючыся сяброўства жанчыны, бакач ёй не адплачваў тым жа.
Часам паказваўся ў Прагу Вітушка, які беларускасці не адрокся, але не ў галаве яму было мяняць высокі матэрыяльны ўзровень жыцця на крыжовую дарогу шчырага змагання за Беларусь. Вось больш-менш гэта было тое, што ў Празе. На фоне іх ціхі, абсалютна чужы нам яўрэй Вольфсан, які дасканала ведаў, што перажыць вайну і ўсе няшчасці таго часу трэба і яму, і яго дзецям, і нам усім. Прыходзіў ён часам да нас, маўчаў. Малады інжынер Калоша, худы і вымучаны, некалі беспрацоўнасцю і такі, можна сказаць, голадам, тым цяжкім голадам, калі ўсё ёсць і толькі няма граша, каб пад'есці, цяпер жаніўся з Ольгай Вяршынінай і быў недзе на нейкай рабоце. Не памятаю, можа, над выехаў недзе, на вочы нейк не пападаўся. Ольга Вяршыніна была дачкою нейкага вельмі для мяне загадачнага чалавека, беларуса, безумоўна, але я яго ў жывых не застала. Жанаты ён быў з чэшкаю, якая разам з ім вельмі памагала ў свой час новапрыбыўшым беларускім студэнтам у Празе. Яны радзілі ім, як умелі, падкармлівалі, калі трэба, і для многіх былі як бацькі. Казалі, што Вяршынін гэта было не яго ўласнае прозвішча. Пасля калошу Чэхі выдалі саветам разам з намі. Не ведаю, наскольки быў ён засуджаны і дзе яго выслалі, ведаю толькі, што нарэшце ён вярнуўся ў Прагу, але Олі сваё ўжо не застаў. Яна з труднасці пакончыла самагубствам. У каго былі дзеці, не ведаю. Даволі паважнай фігурай сярод праскіх беларусоў быў Васіль Русак, слуцкі паўстанец. Гэта быў энергічны дзеяч, вельмі шчыры беларус, але паводле мяне недалёкага маштабу. Ён па жонцы меў краму, дзе таргаваў і зарабляў няблага, меў харошую вілу за Прагою і не меў дзяцей. Часам ён фінансаваў іскры скарыны, ці нешта іншае, што пераважна афармляў да друку доктар Грыб. Русак вельмі любіў усюды быць першым, што яму не заўсёды ўдавалася. Гаварыў дык на нейкім славянскім эсперанта. Многа каму крыху памагаў, але казалі, што кожную дапамогу землякам заносіў у спецыяльную кнігу, так мовячы для парадку. Дзядзька ён быў не благі, не дурны, але крыху арыгінал. Не мог зразумець, як гэта такому скромнаму геніюшу, які ў свае гады не дабіўся нават капіталу, можна мець усе забайдаўскія кружэлкі. Мала яшчэ тыя кружэлкі, але яшчэ такую беларускую жонку. Пасля ад'езду Яначкі ён явіўся да нас з падаркамі, з прадуктамі, лепш кажучы. Прынёс усяго пакрысе і вельмі быў уражаны тым, што я яму за ўсё заплаціла і забаранила болей нешта для нас прыносіць. Ён розна мудраваў, як гэта дапамагчы мне. Выдумаў, што яму трэба схаваць у мяне прадукты, бо немцы могуць зрабіць рэвізію ў краме. Не, кажу, сябра, нічога мне вашага не трэба. Разыходзілася яму аб тое, каб я менавіта напісала аб ім паэму, пры гэтым аб слуцкім паўстанні. Не мела я тады часу нават выслухаць гэтых спраў, чаго вельмі шкадую сяння. Русак меў добры голас і ахвотна спяваў у аматарскай групе оперных чэшскіх артыстаў у Празе. Яго выдалі чэхі недзе ў 1945 годзе, і ў лагеры, кажуць, забілі яго. Аднойчы ў лагеры на Інце я загледзілася на адну жанчыну, вельмі да яго падобную. Яна была са Слуцка, і, як аказалася пасля, яго родная пляменніца Каця Русак. Недалёка за Прагаю жыў у пана і даіў кароў Мікола Суддзіў. Быў гэта просты харошы хлапец з арміі Балаховіча. Жыў з чэшкаю мажанкаю, вельмі працавітай жанчынаю, дзяцей у іх не было. Суддзіў ахвотна прыязджаў да нас, галасіўся да беларусаў і ўмеў жыць куды лепей за ўсіх нас, асвечаных ідэалістаў. Мяне ён вельмі любіў, пасля вайны ўзяў савецкае грамадзянства і прынёс на яго анкеты нам. Калі ад іх адмовілася, дык з болем затеміў, вы будзеце вялікай па смерці. Паводле яго практычных разлікаў, такое не аплачвалася. Кожнаму сваё. Былі і іншыя беларусы ў чэхах і славаччыне, але яны да нас не галасіліся. Беларускія перспектывы былі нецікавыя. Каб нешта сапраўды зрабіць для народу, дык трэба было ісці на небяспеку і забывацца зусім аб сабе. Не кожнаму такое да густу, ды горы не ўсім пад сілу. Чэхам было бяспечней. Мы вельмі спагадалі чэхам, але ім здавалася тады, што яны маюць ворагаў толькі немцаў, а ў нас ворагаў болей, ад якіх нам грозіў проста апартэід, і мы гэта добра разумелі. Змаганне нашае пакуль што было амаль без перспектыў, але ні на што не гледзячы, уніжаныя часта і пакрыўджаныя, мы ўпарта змагаліся за правы свае, за зямлю дзядоў сваіх, за мову нашу прыгнечаную, за сваю гісторыю і дзяржаўнасць. Для такой барацьбы
заставаліся толькі адчайныя волаты. Нямала было такіх, а іначай нам было як чэхам. Той самы страх пасля атэнтату на Гайдрыха, той самы боль, калі пералічваліся іх ахвяры.
Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць па-над часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.